Exodul capitolul 9, pasajul din care voi predica în această după-amiază este de la versetul 13 până la sfârșitul capitolului 9, până la versetul 35. Dar înainte de a citi din cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să vă aduc aminte că Dumnezeu a lovit Egiptul cu 10 plăgi. Așa cum am mai spus cu ceva vreme în urmă, aceste 10 plăgi pot fi organizate în 3 grupe de câte 3, urmate de cea de-a 10-a plagă și cea mai dură, cea mai dureroasă. Un motiv pentru care cred că plăgile sunt rânduite în acest fel este că fiecare grup de câte 3 plăgi începe cu Moise mergând dis de dimineață ca să se întâlnească cu Faraon. Exod capitolul 7 cu versetul 15, Exod capitolul 8 cu versetul 20. Același lucru este valabil și pentru plaga a 7-a, care în Bibliile, în traducerea Cornilescu, Bibliile obișnuite, poartă titlul de Piatra și Focul. În felul acesta ajungem la ultima secvență, la ultima grupare de plăgi, care începe ultima secvență, secvența finală a celor 10 plăgi. Și după cum puteți să vedeți, la o privire scurtă aruncată asupra paginilor Scripturii, Biblia alocă acestei plăgi un spațiu mult mai lung. Ceea ce anticipă o tensiune a confruntării, o creștere a tensiunii confruntării. Adică ne apropiem de punctul culminant al confruntării dintre Dumnezeu și Dumnezeii Egiptului. Încetinind narațiunea de data aceasta în cazul plăgii a 7-a, de fapt, Biblia mărește suspansul. Astfel că citim începând de la versetul 13. Domnul a zis lui Moise, scoală-te dis de dimineață, du-te înaintea lui Faraon și spune-i. Așa vorbește Domnul Dumnezeul evreilor. Lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Fiindcă, de data aceasta, am să trimit toate urgiile mele împotriva inimii tale, împotriva slujitorilor tăi, împotriva poporului tău, ca să știi că nimeni nu este ca mine pe tot pământul. Dacă mi-aș fi întins mâna și te-aș fi lovit cu ciumă pe tine și pe poporul tău, ai fi pierit de pe pământ. Dar te-am lăsat să rămâi în picioare ca să vezi puterea mea și numele meu să fie vestit în tot pământul. Dacă te mai ridici împotriva poporului meu, și dacă nu-l las să plece, iată, mâine, la ceasul acesta, voi face să bată o piatră așa de mare, cum n-a mai fost în Egipt, din ziua întemerii lui și până astăzi. Ne oprim cu citirea la acest verset 18 și vom continua pe parcursul expunerii din această după-amiază. Cu aceste cuvinte, Dumnezeu l-a informat pe Faraon de ceea ce deja era evident și pentru el, că Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul cel viu, are putere ca să șteargă Egiptul de pe fața pământului. Primele 6 plăgi au lovit serios de tot în Faraon, ca să-l facă să recunoască puterea cea mare a lui Dumnezeu. Și vorbind prin profetul său, prin Moise, Dumnezeu l-a avertizat pe Faraon că va primi de data aceasta o lovitură și mai puternică. Și zice la versetul 14, toate urgiile mele împotriva inimii tale. Toate urgiile mele împotriva inimii tale. Am văzut că fiecare plagă a fost o demonstrație supranaturală a puterii lui Dumnezeu. Și într-un cuvânt, spuneam de fiecare dată, la fiecare plagă, toate acestea au fost niște minuni extraordinare. Iar unul dintre lucrurile miraculoase este că au devenit din ce în ce mai severe. Au fost minuni în intensificarea lor, în intensitatea crescândă cu care au lovit în Faraon și în Egipt. Comparate cu ultimele 4 plăgi, primele 6 plăgi au fost puțin mai mult decât neplăcute. Prima dată au început în apă și după aceea au continuat pe pământ. Iar la plaga 7-a, văzduhul a fost incendiat. Lucrurile s-au înrăutățit foarte mult, pentru că Dumnezeu a deschis arsenalul judecăților sale ca să-și reverse mânia asupra Egiptului. Sigur că o întrebare străbate toate aceste plăci. Mai exact, datorită asprimii judecăților lui Dumnezeu, ne întrebăm, de ce a făcut Dumnezeu acest lucru? Care era scopul lui Dumnezeu cu Egiptul? Bineînțeles că sunt mai multe modalități să răspundem la această întrebare. Prima este ca să spunem că Dumnezeu a pedepsit Egiptul din pricina neascultării lui Faraon. Dumnezeu i-a spus prin Moise lui Faraon să lase poporul Domnului să plece. Iar când acesta a refuzat, poporul a trebuit să sufere consecințele neascultării și răzvrătirii lui Faraon. Un alt răspuns care l-am repetat în predicile de până acum a fost că Dumnezeu își mântuia un popor pentru slava și gloria numelui Său. Aceste plăgi au fost parte din planul Său de a scoate Israelul afară din robie. Iar aici, în capitolul 9, Dumnezeu își explică intențiile cu și mai mare claritate, făcând trei afirmații extrem de importante despre plăgi. Pe prima o citim în versetul 14. Fiindcă de data aceasta am să trimit toate urgiile mele împotriva inimii tale, împotriva slujitorilor tăi și împotriva poporului tău, ca să știi că nimeni nu este ca mine pe tot pământul. Adică, Dumnezeu a trimis plăgile, urgiile sale, ca să demonstreze unicitatea omnipotenței sale. Nimeni, adică, pe întregul pământ, în întregul univers, nu-i atât de puternic ca și mine. Plăgile au arătat clar că Dumnezeu era mult mai mare decât Faraon. Și cuvintele folosite în versetul 14 sunt importante și sunt semnificative. Am să trimit toate urgiile mele împotriva inimii tale. Aici o paranteză care ține de contextul cultural, și anume că egiptenii credeau că inima lui Faraon era temelia societății lor și sursa întregului progres uman. Astfel, considerau că Faraon este Dumnezeul lor și Faraon n-avea nimic împotrivă. Iar acest lucru este confirmat în versetul 17, când spune: dacă te mai ridici împotriva poporului meu și dacă nu-l lași să plece. Adică punându-se împotriva Israelului, de fapt Faraon se punea împotriva lui Dumnezeu. Se ridica pe sine la rangul de Dumnezeu. Și pentru a confrunta această blasfemie, Dumnezeu a trimis întreaga lui forță prin plăgi împotriva inimii lui Faraon. Și scopul plăgilor a fost ca să demonstreze unicitatea puterii lui Dumnezeu. Și înainte ca să înceapă plăgile, dacă vă mai amintiți de Exod, capitolul 5 cu versetul 2, Faraon i-a spus lui Moise să trimit poporul să se închine cui? Domnului, dar nici nu-l cunosc. Nu știu cine este Domnul, i-a spus plin de orgoliu faraonului Moise. Nu cunosc pe Domnul. Ei bine, după 6 plăgi, a ajuns să-l cunoască foarte bine pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Faraon a dobândit o întreagă educație teologică învățând mai multe despre Dumnezeu decât a visat el vreodată. Și una dintre marile lecții învățate de Faraon a fost că nu este nimeni atât de puternic ca și Dumnezeu în această lume. Al doilea scop al plăgilor a fost ca să arate universalitatea laudei lui Dumnezeu. Al doilea scop al plăgilor a fost ca să arate universalitatea laudei lui Dumnezeu. La Exod, capitolul 9, cu versetul 16, Dumnezeu îi spune lui Faraon în felul următor: dar te-am lăsat să rămâi în picioare ca să vezi puterea mea și numele meu să fie vestit în tot pământul. Acest verset dovedește că Dumnezeu este acela care a pus pe tron pe Faraon și i-a permis în același timp să rămână pe tron. El a făcut lucrul acesta cu un scop specific, pentru ca să-i arate puterea lui cea mare. Însă, lucrul acesta n-a avut loc doar pentru beneficiul lui Faraon, pentru că plăgile, urgiile lui Dumnezeu au avut un impact global. Dumnezeu voia ca să fie lăudat pe tot pământul. Și ce metodă mai bună era decât să trimită plagă după plagă peste egipteni și, făcând aceasta, să-și mântuiască și poporul lui. Istoria ne arată că plăgile și-au atins scopul lor misionar. Dacă ar fi fost o singură plagă, probabil că ar fi fost repede uitată. Dar 10 plăgi? Mai greu să uiți 10 plăgi una după alta. De 10 ori mai multe șanse ca să nu fie uitate. Și evreii, mai târziu, au primit poruncă de la Dumnezeu să le povestească copiilor lor astfel. Zice la Deuteronom, capitolul 6, versetul 21 și 22. Să răspunzi fiului tău. Noi eram robi ai lui Faraon în Egipt și Domnul ne-a scos din Egipt cu mâna lui cea puternică. Domnul a făcut sub ochii noștri minuni și semne mari și nenorocite împotriva Egiptului, împotriva lui Faraon și împotriva întregii lui case. De asemenea, evreii menționează aceste urgii, aceste plăgi, în psalmii care îi cântau la templu. Psalmul 78, versetul 47 și 48. Cum le-a prăpădit viile bătându-le cu piatră și smochinii din Egipt, cu grindină? Cum le-a lăsat vitele? Cum le-a lăsat vitele pradă grindinei și turmele pradă focului cerului? Poporul lui Dumnezeu n-a uitat niciodată triumful lui Dumnezeu asupra lui Faraon prin aceste 10 plăgi, însă ei n-au fost singurii. Vorba despre aceste urgii s-a răspândit și la popoarele din jur. Și vreau să vă aduc aminte de un episod bine cunoscut din cartea Iosua, capitolul 9, cu versetul 9, când gabaoniții l-au întâlnit pe Iosua și atunci au vorbit cu el despre faima Domnului Dumnezeului tău, spunând că ce-am auzit vorbindu-se de el de tot ce a făcut în Egipt, la sute de ani distanță de Exod. Gabaoniții, ecoul lucrărilor și judecăților lui Dumnezeu, străbătea întregul pământ. Mulți ani după aceea, când chivotul legământului a intrat în tabăra filistenilor, aceștia au spus, filistenii s-au temut, zice Samuel, la 1 Samuel, capitolul 4, cu versetul 7 și 8, filistenii s-au temut pentru că au crezut că Dumnezeu venise în tabără. Vai de noi, au zis ei, și ascultați, căci n-a fost așa ceva până acum. Vai de noi! Cine ne va izbăvi din mâna acestor dumnezei puternici? Dumnezeii aceștia au lovit pe egipteni cu tot felul de urgii în pustiu. Aceste plăgi, dragii mei, l-au făcut faimos pe Dumnezeu. Și fiindcă Exodul este istorie a mântuirii, mai târziu oamenii au legat aceste momente de venirea lui Hristos. Fiindcă Exodul este istoria mântuirii, mai târziu, oamenii au legat aceste evenimente de venirea lui Hristos. Și când Apostolul Pavel a dorit să explice suveranitatea Harului lui Dumnezeu, l-a citat pe Moise. Și a explicat că, am să citesc cuvintele din Romani, capitolul 9, versetul 16 și 17, că mântuirea nu depinde nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Fiindcă Scriptura zice lui Faraon, te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Și cu aceste cuvinte, Pavel îl lăuda pe Dumnezeu pentru plăgile revărsate peste Faraon. Și până astăzi, ori de câte ori cuvântul lui Dumnezeu este predicat, numele lui Dumnezeu este lăudat pentru victoria lui asupra lui Faraon. Plăgile așadar au făcut parte din scopul misionar al lui Dumnezeu de a-și glorifica, de a-și înălța numele pe tot pământul. Iar al treilea scop îl citim în afirmația din versetul 29, care explică de ce Dumnezeu a oprit această plagă. Moise i-a zis, când voi ieși din cetate, voi ridica mâinile spre Domnul. Tunetele vor înceta și nu va mai bate piatra. Ca să știi că al Domnului este pământul. La fel ca și celelalte afirmații, și aceste versete vorbesc despre puterea lui Dumnezeu. Și ele subliniază autoritatea nelimitată a lui Dumnezeu asupra creației. Autoritatea nelimitată a lui Dumnezeu asupra creației. Aceste plăgi au fost demonstrații supranaturale ale puterii lui Dumnezeu peste lumea creată de El. Și versetul 22 din Exod, capitolul 9, vorbește despre furtuna care a lovit și a căzut pe toată iarba de pe câmp în țara Egiptului. Expresia, dragii mei, fiind o referire directă la un cuvânt folosit de Dumnezeu la creație, în Geneza, capitolul 1, versetul 11 și 12. Ei bine, luate împreună toate aceste afirmații ale scopului, explică de ce Dumnezeu a lovit Egiptul cu aceste 10 plăgi. A făcut-o pentru ca să arate unicitatea omnipotenței sale, să arate gloria lui universală și autoritatea lui nelimitată asupra întregului pământ. Iar Dumnezeu, revenind aproape de noi, Dumnezeu a îndeplinit toate aceste 3 scopuri prin moartea și învierea lui Iisus Hristos din morți. Pentru că înviindu-L pe Iisus, a treia zi după Scripturi, Dumnezeu a arătat puterea Lui nelimitată peste păcat, puterea Lui nelimitată peste moarte. Iar acum, în vremea de astăzi, vestea bună a mântuirii este proclamată pe întregul pământ, astfel că numele Lui Dumnezeu se aude pe întregul pământ și este înălțat și lăudat în toate colțurile pământului. Demonstrarea vredniciei puterii Lui Dumnezeu întotdeauna cere un răspuns. Și există doar două moduri de a răspunde la puterea lui Dumnezeu. Unul este să crezi că Domnul este Dumnezeu cel adevărat și să asculți de poruncile Lui. Celălalt mod de a răspunde manifestării puterii lui Dumnezeu este să faci ca și Faraon. Cine este Domnul? Nu-l cunosc. Să te îndoiești de puterea lui Dumnezeu, refuzând să-i aduci închinare, și să faci ce a făcut și Faraon. Să vezi și să aștepți. Oare ce se va întâmpla dacă n-ascult? Ce o să îmi facă? Și pentru a vedea cum are să răspundă Faraon acestei demonstrații de forță a lui Dumnezeu, Dumnezeu a plănuit un test pentru el. Așa că citim de la Exod, capitolul 9, versetul 19. Moise i-a spus lui Faraon în felul următor. Puneți dar la adăpost turmele și tot ce ai pe câmp. Piatra are să bată pe toți oamenii și toate vitele de pe câmp care nu vor fi intrate în casă și vor pieri. N-a fost singura dată, dragii mei, când Dumnezeu i-a dat un avertisment extrem de serios lui Faraon. Dar a fost întâia oară când a dat egiptenilor șansa să se protejeze. O grindină cumplită era în drum spre ei, dar încă mai era timp să se adăpostească. Și Faraon ar fi avut toate motivele din lume să asculte de acest sfat de la Dumnezeu. Deja văzuse cu ochii lui ce putere are Dumnezeu. Însă Faraon a refuzat să asculte și a refuzat să-și protejeze turmele de vite. Refuzul acesta lui Faraon, bineînțeles că i-a pus într-o poziție extrem de delicată pe slujitorii lui. Pentru că aceștia au auzit profeția făcută de Moise. Și acum trebuiau să aleagă. Trebuiau să decidă. Una dintre opțiunile lor era să se încerce norocul cu Dumnezeii Egiptului. Erau mulți. Puteau alege. Aveau de unde. Fiindcă mulți dintre zeii Egiptului erau personificați în elementele naturii. Slujitorii lui Faraon, de exemplu, se puteau încrede în zeul Shu, zeul atmosferei. Cel care ținea în mitologia egipteană, ținea cerul. Sau puteau să se roage lui Nut, zeița cerului, care reprezenta norii. Puteau să caute ajutorul lui Tefnut, zeița umezelii. Sau lui Set, care era prezent în vânt și în furtună. Poate unul dintre aceștia, mai erau și alții, dar ceva mai mici, poate unul dintre aceștia o să-i salveze. Însă și slujitorii lui Faraon au început să aibă îndoieli. N-au avut nevoie de 10 plăci ca să-i fie convinși de puterea lui Dumnezeu. 6 au fost mai mult decât suficiente. Și imediat ce au putut să părăsească palatul, au urmat unii dintre ei instrucțiunile primite de la Moise și au căutat adăpost. Așa că citim la versetul 20 în felul următor. Aceia dintre slujitorii lui Faraon care s-au temut de cuvântul Domnului și-au adunat în case robii și turmele. Adică oamenii aceștia au ascultat. Chiar dacă Faraon n-a ascultat, ei au decis să-L ia pe Dumnezeu pe cuvânt. Să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. Răspunsul acestor oficiali de la curtea lui Faraon, care s-au temut de Dumnezeu, arată că plăgile au început să producă credincioși între egipteni. Procesul convertirii lor a început încă de la a treia plagă, când au recunoscut acolo mai mulți că, opa, au zis ei, aici este degetul lui Dumnezeu. Asta noi nu mai putem face. Aici e degetul lui Dumnezeu, aici e altceva. Și convertirea lor s-a desăvârșit atunci când izraeliții au plecat în întregul lor din Egipt, fiindcă citim la Exod capitolul 12 cu 38 în felul următor. O mulțime de oameni de tot soiul s-au suit împreună cu ei. Cine erau oamenii ăștia? Poate că unii au fost robi care au aparținut altor grupuri etnice. Dar unii dintre ei au fost chiar egipteni, care s-au încrezut și ei în Dumnezeul lui Israel. Chiar și atunci când Dumnezeu îl judeca pe faraon pentru păcatele lui, Dumnezeu avea în plan mântuirea Egiptului. Iar acest plan de mântuire al Egiptului poate fi urmărit de-a lungul întregii Sfinte Scripturi. Amintiți-vă, am să trec doar așa fugitiv și am să pomenesc doar referințele, că Ieremia a profețit că Egiptul va fi din nou binecuvântat. Ieremia 46 cu 26. Ezechiel, marele profet Ezechiel, a spus că națiunea egipteană se va întoarce din exil. Ezechiel capitolul 29 de la versetul 13. Isaia, de asemenea, a vorbit despre ziua în care Dumnezeu va spune, binecuvântat să fie Egiptul, poporul meu. Când egiptenii îl vor recunoaște pe Dumnezeu ca și domn al lor. Toate aceste promisiuni extraordinare făcute Egiptului s-au împlinit în ziua de Rusalii. Când Duhul Sfânt a fost revărsat peste biserică și oamenii de acolo i-au auzit pe apostoli declarând lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 5. Mântuirea egiptenilor a început odată cu Exodul, când Dumnezeu a salvat câțiva egipteni împreună cu câțiva israeliți. Lecția practică de învățat din exemplul lor este că mântuirea vine ca răspuns la cuvântul lui Dumnezeu. Mântuirea vine ca răspuns la cuvântul lui Dumnezeu. Iar unii dintre slujitorii lui Faraon, am citit în versetul 20, zice, s-au temut de cuvântul Domnului. Iar acest cuvânt, s-au temut, este folosit chiar în sensul lui propriu. Înseamnă că oamenilor le-a fost frică de ce a spus Dumnezeu. Bineînțeles că le-a fost frică de ce a spus Dumnezeu. Au fost suficient de speriați ca să se asigure că au timp să salveze toate proprietățile. Dar s-au temut și de cuvântul lui Dumnezeu în sensul că l-au tratat cu reverență. S-au temut de cuvântul lui Dumnezeu în sensul că l-au tratat cu respect. Au crezut că ceea ce Dumnezeu a spus prin Moise era adevărat și când au ascultat, au fost salvați de la cea mai mare furtună care s-a abătut vreodată peste țara Egiptului. Așa vine mântuirea de fiecare dată, dragii mei, răspunzând cuvântului lui Dumnezeu cu credință și cu ascultare. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că suntem păcătoși, că suntem pierduți pe vecie, dacă nu credem în Iisus Hristos și în moartea Lui ispășitoare de pe cruce. Iar acesta este un cuvânt de care trebuie să ne temem fiecare dintre noi. Cu alte cuvinte, un cuvânt de la Dumnezeu pe care trebuie să-L credem și să-L ascultăm, fiindcă acest cuvânt al lui Dumnezeu aduce mântuirea. Unii dintre acești oficiali ai lui Faraon s-au temut de cuvântul lui Dumnezeu, dar nu toți. Și citim de la versetul 20. Aceia dintre slujitorii lui Faraon care s-au temut de cuvântul Domnului și-au adunat în case robii și turmele. Dar cei ce nu și-au pus la inimă cuvântul Domnului și-au lăsat robii și turmele pe câmp. Domnul a zis lui Moise, întindeți mâna spre cer și are să bată piatra în toată țara Egiptului, pe oameni, pe vite și pe toată iarba de pe câmp în țara Egiptului. Moise și-a întins toiagul spre cer și Domnul a trimis tunete și piatră, de cădea foc pe pământ. Domnul a făcut să bată piatra peste țara Egiptului. A bătut piatra și focul se amesteca cu piatra. Piatra era așa de mare, încât nu mai bătuse piatră ca aceea în toată țara Egiptului, de când este el locuit de oameni. Piatra a nimicit în toată țara Egiptului tot ce era pe câmp, de la oameni până la dobitoace. Piatra a nimicit și toată iarba de pe câmp și a frânt toți copacii de pe câmp. Numai în ținutul Gosen, unde erau copiii lui Israel, n-a bătut piatra. Din păcate, marea majoritate a slujitorilor lui Faraon, n-au luat în seamă avertismentul lui Dumnezeu. Și știm lucrul acesta, fiindcă Moise îi va spune mai târziu lui Faraon următoarele cuvinte la Exod capitolul 9 cu versetul 30. Dar știu că tu și slujitorii tăi tot nu vă veți teme de Domnul Dumnezeu. Și la sfârșitul acestui episod, în versetul 34, zice că și-a împietrit inima el, adică Faraon, și slujitorii lui. Dar nu doar că și-a împietrit inima, dar și-a stupat și urechile. Și zice versetul 21, nu și-au pus la inimă cuvântul Domnului. Dragii mei, răspunsul nostru la lucrările lui Dumnezeu nu ține de dovezi, nu ține de inteligență, ci ține de inimă. Răspunsul nostru la lucrările lui Dumnezeu întotdeauna ține de inima noastră. O inimă care nu dă atenție cuvântului lui Dumnezeu, moare. Piere. Și fiindcă nu și-au pus la inimă cuvintele lui Dumnezeu, cei mai mulți dintre oficialii lui Faraon au decis să-și încerce norocul. Așa că citim la versetul 21, dar acei ce nu și-au pus la inimă cuvântul Domnului, și-au lăsat robii și turmele pe câmp. Ceea ce a fost o mare greșeală, fiindcă furtuna a venit la vremea anunțată, lovind, așa cum am citit, cu o violență extraordinară. A fost cea mai puternică vijelie. Ploua, tuna, fulgera, mingi de foc, piatră amestecată cu foc. Se vedea pe tot cuprinsul țării Egiptului. A fost o furtună supranaturală. Dumnezeu însuși a fost prezent acolo cu toată gloria și puterea lui, judecându-i pe egipteni pentru păcatele lor. Așa cum David va scrie mai târziu în Psalmul 18, întunericul și-l făcuse învelitoare, iar cortul lui, împrejurul lui, erau niște ape întunecoase și nori negri. Din strălucirea care se răsfrângea înaintea lui ieșeau nori, care aruncau grindină și cărbun de foc. Domnul a tunat din ceruri, cel prea înalt a făcut să-i răsune glasul cu grindină și cărbun de foc. Când Dumnezeu a terminat, țara era o ruină. Toate culturile se prăpădiseră în afară de grâu și de orz, citim în 31 și 32. Inul și orzul se prăpădiseră, pentru că orzul tocmai dăduse în stic, iar inul era în floare. Grâul și ovăzul nu se stricaseră pentru că erau târzii, spune Moise. Iar acest comentariu explică de ce a mai rămas și pentru lăcuste ceva de mâncare la plaga 8-a. De asemenea, această observație ne ajută să confirmăm istoricitatea Exodului și să datăm plaga aceasta cu vijelia. Pentru că picturi vechi, din vechiul Egipt, îi descrie pe țărani secerând în același timp in și orz, exact așa cum este descris în cartea Exodul. Secerișul avea loc în luna ianuarie, iar grâul era de obicei cu două luni mai târziu, ceea ce înseamnă că plaga cu grindină a fost la începutul anului. Doar câteva luni înainte ca să aibă loc Exodul, care într-o paranteză fie spus, se pare că a avut loc în luna aprilie. Ei bine, furtuna a distrus toate culturile, copacii, am citit, au fost puși la pământ, viețuitoarele au fost și ele afectate, pentru că tot ce se afla pe câmp a murit. A fost o mare furtună. Egiptenii n-au mai văzut așa ceva, iar acest lucru este important, pentru că oricare ar fi fost motivele de mândrie ale faraonului Tutmozes al III-lea, totul, economia țării era aproape distrusă în proporție de 100%. Așa de puternică a fost această a șaptea plagă, că, citim la Exod capitolul 9 cu 18, voi face să bată o piatră așa de mare cum n-a mai fost în Egipt, din ziua întemeierii lui și până astăzi. Egiptul ființat la vremea respectivă, spun istoricii, de câteva mii de ani. Dar așa ceva nu s-a mai văzut. Iar egiptenii credeau că furtunile vin de la zeii lor. Iar această furtună, cumplită, cum nu s-a mai văzut, a fost trimisă tocmai ca să demonstreze puterea lui Dumnezeu peste toți zeii Egiptului. Și în același timp i-a dovedit și dreptatea lui Dumnezeu. Fiindcă, pentru a explica cât de rău a fost, Biblia folosește același cuvânt ca să descrie inima lui Faraon. Kabed, adică tare. Ceea ce înseamnă că Faraon a primit exact ceea ce merita. O furtună care era la fel de tare pe cât era de tare inima lui. Furtuna aceasta din Exodul este o atenționare serioasă ca să dăm atenție cuvântului lui Dumnezeu. Sunt două moduri întotdeauna de a răspunde lui Dumnezeu. Primul este să te temi de cuvântul lui Dumnezeu și celălalt este să ignori cuvântul lui Dumnezeu. A te teme de cuvântul lui Dumnezeu înseamnă să crezi vestea bună despre Iisus Hristos, să-L primești ca Mântuitor și Domn. A ignora cuvântul lui Dumnezeu înseamnă să stai cu mâinile în sân și să nu faci nimic. Ce se va întâmpla însă cu cei care nu vor pune la inimă cuvântul lui Dumnezeu? Ca să răspundem la întrebarea asta ne ajută cartea Apocalipsa. Pentru că citind cartea Apocalipsa aflăm că acești oameni care nu pun la inimă cuvântul lui Dumnezeu vor fi spulberați de furtuna mâniei lui Dumnezeu. După cum citim la Apocalipsa 16, de la versetul 17. Al șaptelea a vărsat potirul lui în văzduh. Și din templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare care zicea, s-a isprăvit. Și a urmat fulgere, glasuri, tunete și s-a făcut un mare cutremur de pământ așa de tare, cum de când este omul pe pământ n-a mai fost un cutremur așa de mare. O grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talent, a căzut din cer peste oameni. Și oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinei, pentru că această urgie era foarte mare. Ceea ce descrie Apocalipsa va fi cea mai mare furtună din istoria omenirii. Nu doar cu fulgere și tunete, ci cu o grindină mortală. Singurul mod de a fi în siguranță este ca să crezi ceea ce Dumnezeu a spus despre Fiul Său Iisus Hristos. Dumnezeu întotdeauna mântuie pe aceia care cred în El. Iar a șaptea plagă este un exemplu perfect. Din nou Dumnezeu a făcut discriminare între poporul Lui și poporul Egiptului și poporul lui Faraon. Pentru că citim la Exod capitolul 9 cu 26 că numai în ținutul Gosen, unde erau copiii lui Israel, n-a bătut piatra. Imaginați-vă un buletin meteorologic din Egipt care suna în felul următor. O grindină uriașă a lovit Egiptul. Cer senin în Gosen. Dar Gosenul nu e în Egipt. Ba da. Și atunci, cine mai văzut așa ceva? Prin puterea lui divină, dragii mei, Dumnezeu a protejat poporul său de judecată. Sigur că sunt unii cercetători care încearcă să explice în mod natural ceea ce s-a întâmplat acolo în termenii geografiei Egiptului, susținând că furtuna aceea a fost reținută doar cumva și dusă doar pe Valea Nilului. Însă explicația reală nu este geografică, ci este teologică. Israelul a fost obiectul dragostei lui Dumnezeu, a fost alegerea lui Dumnezeu și astfel israeliții au învățat ceea ce este adevărat pentru toți copiii lui Dumnezeu, că sunt siguri în mâna și în planul lui Dumnezeu. Ei bine, lucrurile de data aceasta au ajuns mult prea departe. Și când Faraon a văzut că furtuna i-a distrus țara, n-a avut încotro și a zis să vină Moise și Aron. Să vină. Nu doar că le-a cerut să se roage pentru el, ci a început să-și mărturisească păcatele. Și citim de la versetul 27 la versetul 28 în felul următor. Faraon a trimis să cheme pe Moise și Aron și le-a zis: de data aceasta am păcătuit. Domnul are dreptate, iar eu și poporul meu suntem vinovați. Rugați-vă Domnului ca să nu mai fie tunete și piatră. Și vă voi lăsa să plecați și nu veți mai fi opriți. Cu tot tonul meu serios, nu pot să-mi stăpânesc un zâmbet. Pentru că detectez așa o umbră de umor în spusele lui Faraon. Moise și Aron, am avut suficiente tunete și grindină. Nu serios. Chiar? Au fost destule? Egiptenii, dragii mei, au avut mai mult decât suficient. Mai mult decât suficient. Dar ce să spunem despre mărturisirea aceasta extraordinară a lui Faraon? Pentru prima oară Faraon a zis, am păcătuit. A admis în sfârșit că a greșit. Lucru mare, ținând cont de faptul că Faraon era considerat zeu. Faraon a mărturisit că este păcătos. În plus, a recunoscut și neprihănirea lui Dumnezeu, spunând la versetul 27, Domnul are dreptate, iar eu și poporul meu suntem vinovați. Da, mărturisirea lui sună extraordinar de bine. Dar n-a fost una serioasă. Fiindcă pocăința lui n-a fost una adevărată. Mai întâi, Faraon nu și-a mărturisit păcatele în fața lui Dumnezeu. Să nu uităm că a fost incapabil să se roage pentru sine și a avut nevoie de cineva care să se roage pentru el. La fel ca și acest faraon, sunt mulți oameni, au fost și sunt și vor mai fi încă mulți oameni, care nu sunt în stare să se roage lui Dumnezeu cu gura lor și cheamă sau un preot sau un păstor care să înalți o rugăciune pentru ei, pentru că ei sunt incapabili, fiindcă sunt disperați, dar n-au o relație personală cu Dumnezeu cel viu. Da, într-adevăr, Faraon a crezut în puterea rugăciunii, iar lucrul acesta n-a făcut decât să-i crească vinovăția în ochii lui Dumnezeu. Și marele predicator Charles Spurgeon explică lucrul acesta spunând în felul următor. În multe cazuri, zice el, nădejdea omului în rugăciune este rezultatul unei credințe care îl condamnă. Este rezultatul unei credințe care îl condamnă. Există o credință care îndreptățește, spune Spurgeon, și una care te condamnă. Și încheie pasajul din predica lui întrebând, tu ce fel de credință ai? Care te îndreptățește înaintea lui Dumnezeu sau care te condamnă înaintea lui Dumnezeu? Faraon a fost un astfel de om. Și poate fiindcă n-a fost gata să se roage, Moise nu l-a crezut nici o clipă pe Faraon. Așa că citim la versetul 29 și 30 în felul următor. Moise i-a zis, când voi ieși din cetate, voi ridica mâinile spre Domnul, tunetele vor înceta și nu va mai bate piatra, ca să știi că al Domnului este pământul. Dar știu că tu și slujitorii tăi tot nu vă veți teme de Domnul Dumnezeu. Moise avea ceva raze de rângen că vedea prin Faraon. Îl citea de sus până jos. Știa că mărturisirea lui Faraon este falsă, fiindcă știa că atunci când unui om îi pare rău cu adevărat de păcatele sale, acel om se duce direct la Dumnezeu. Cade în genunchi înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea oamenilor. Pentru că nu există pocăință adevărată fără frică, fără teamă de Dumnezeu. Trebuie să recunoaștem în această seară că mai mult decât orice păcatul este o ofensă la adresa sfințeniei lui Dumnezeu. O mărturisire care își recunoaște păcatul fără să se teamă de Dumnezeu este o mărturisire falsă care spune că pocăința nu e adevărată. În al doilea rând, de ce spun că mărturisirea lui Faraon n-a fost sinceră, n-a fost adevărată, este că Faraon nu și-a mărturisit toate păcatele. Primele sale cuvinte față de Moise au fost, de data asta, ține minte Moise, de data asta am păcătuit. Ceea ce a spus Faraon era adevărat, dar întreb eu, dar dățile trecute cum a fost? A fost mai bine? Dar despre ținerea ca robi a evreilor, ce pot spune Faraon? Dar despre cărămizile fără paie, ce pot spune Faraon? Dar despre băieții aruncați în Nil, ce pot spune Faraon? Dar fiindcă nu și-a mărturisit toate păcatele, Faraon minimaliza de fapt păcatul său. Da, era gata să admită una, maxim două greșeli. Da, de data asta, Moise, am încurcat borcanele. Dar a eșuat în a-și recunoaște depravarea lui totală, răzvrătirea inimii lui, natura lui păcătoasă. O mărturisire care pomenește un păcat, dar le uită pe celelalte, nu este o mărturisire adevărată pentru că îi lipsește pocăința adevărată. Și în final, Faraon nu s-a întors de la păcatele sale. I-a părut rău fiindcă Dumnezeu l-a lovit cu grindină. Probabil eu spart acolo geamurile, țigla la palat, culturi, etc. Dar nu i-a părut rău deloc de păcatele sale. Iar dovada o citim la sfârșitul pasajului, de la versetul 33 până la 35. Moise a plecat de la faraon și a ieșit afară din cetate. Și a ridicat mâinile spre Domnul. Tunetele și piatra au încetat și n-a mai căzut ploaia pe pământ. Și acum, faraon, văzând că ploaia, piatra și tunetele încetaseră, n-a contenit să păcătuiască și și-a împietrit inima. Imediat ce Dumnezeu a răspuns rugăciunii lui Moise și furtuna s-a potolit, faraon s-a întors la păcatele lui. Faraon se temuse de furtună, de tunete, de grindină, de foc, dar nu s-a temut de Dumnezeu. Sau altfel spus, l-au deranjat consecințele neascultării sale, dar nu l-a deranjat deloc păcatul său, natura lui păcătoasă și răzvrătită. Aceasta este una dintre marile diferențe dintre remușcare și pocăința adevărată. Remușcarea este tristețea care vine de pe urma judecății lui Dumnezeu. Remușcarea este folositoare când îl ajută pe păcătos să se pocăiască. Mulți, foarte mulți oameni sunt plini de remușcări pentru ceea ce li se întâmplă. Și cu toate astea, nu se pocăiesc cu adevărat de păcatele lor. Cel mai bine se vede adevărul acesta după ce își mărturisesc păcatele. Pocăința adevărată este o schimbare completă a inimii, care duce inevitabil la schimbarea vieții. După acest standard, mărturisirea lui faraon a fost o mărturisire falsă. Ea a fost doar temporară. Imediat ce furtuna s-a oprit, plaga s-a încheiat, inima lui faraon s-a împietrit. De fapt, el nu voia să se pocăiască, el nu voia o schimbare reală a inimii lui, ci voia doar ca să scape de gura, de mâna, de degetul lui Dumnezeu. Voia să scape de urgiile lui Dumnezeu. Voia ca Dumnezeu să-l lase în pace. O mărturisire, dragii mei, care nu duce la ascultare, este o mărturisire falsă, căreia îi lipsește pocăința adevărată, pocăința reală. O examinare atentă a mărturisirii lui faraon ne arată faptul că acest om era un aproape credincios. Aproape. Dar care nu s-a temut, nu s-a pocăit, fiindcă nu s-a temut de Dumnezeu. Și exemplul acesta scoate la iveală pericolul pocăinței doar pe jumătate. Pericolul pocăinței parțiale. Dacă prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu suntem în stare să admitem că suntem păcătoși, atunci va trebui să mărturisim totul înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să-i mărturisim lui Dumnezeu că ne pare rău de toate păcatele noastre și apoi să începem să umblăm în ascultare de El prin harul Său. Citiți istoria lui Robinson Crusoe. Și în cartea respectivă veți vedea ce înseamnă pocăința adevărată. Robinson Crusoe. Nu știu dacă în limba română există varianta integrală, dar o găsiți în limba engleză și mulți dintre dumneavoastră știți limba engleză. Și puteți să citiți câteva lucruri deosebit de interesante despre pocăință în această carte. Povestea începe cu tânărul Robinson răzvrătindu-se împotriva tatălui său și fugind de acasă pentru ca să trăiască așa cum voia el. Însă lucrurile, cum știm, nu prea au mers așa cum și-a dorit el, mai ales după ce corabia lui a naufragiat. Și Robinson Crusoe n-a scăpat din mizeria care a urmat naufragiului său până când n-a început să citească cartea, adică Biblia, și să se pocăiască de păcatele sale. Și în jurnalul lui scrie în felul următor, citez. Am pus cartea deoparte, adică Biblia, și cu inima și mâinile îndreptate spre cer, plin de bucurie, am strigat, Iisuse, Fiul lui David, Tu care ești Prințul și Mântuitorul, dă-mi și mie pocăință. A fost întâia oară când am pronunțat astfel de cuvinte cu adevărat, din toată inima și cu toată nădejdea. Și așa, zice Robinson Crusoe, am început să am nădejde în Dumnezeu. Dragii mei, aceasta a fost pocăința adevărată a lui Robinson Crusoe. Și fie ca Dumnezeu să ne dea tuturor celor de aici același dar al pocăinței, fiindcă Sfânta Scriptură spune la Proverbe, capitolul 28, cu versetul 13, în felul următor. Cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.